Ma šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Ma šta je?
Ma šta mi je?
Ma šta je sa Selenom Belić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 48. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Približavamo se kraju ove godine, tako da današnja tema je Nova godina, novi mi. Ili isti mi, samo sa više želja. Da li se stvarno mijenjamo ili sve krećemo od te nove godine? U novogodišnjoj emisiji pričamo iskreno o onome o čemu se nadamo u godini pred nama i koliko istrajemo u svim željama. Također nas i zanima gdje mladi dočekuju novu godinu, tako da budite sa nama i započnite ovu 2026. svjesnije, hrabrije i svoji uz maštarije maštamije. A naši današnji gosti su Isidora Mirosavljević, studentica elektrotehničkog fakulteta u Ljubljani i Danilo Diljević, student psihologije u Banjoj Luci. Slušamo se i nakon muzičke pauze.
This is the life our story keep telling me. I'm fed the light so high they don't ever see. That everything is nothing till I'm loving you again. You're the reason I believe your love is common sense.
U 11 časova i 9 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije maštamije, a vi ste slušali White Lies od Sam Ridera, a sa nama su, kao što smo i najavili, Isidora i Danilo. Dobro nam došli.
Hvala na pozivu.
Bolje vas našli.
Drago mi je da ste danas sa nama i ovo je zadnja emisija Maštare u ovoj godini, tako da lagano ćemo danas da ispratimo ovu 2025. godinu sa vama. A koje su vaše maštarije?
Pa evo, mogla bih ja prva reći, u suštini ne volim ništa tako
mnogo da planiram, da razmišljam o tome i da nabijam sebi neki pritisak, kako bi se to jel, narodski reklo. Međutim, željela bih eto to da povežem te svoje maštarije i sa ovim novogodišnjim željama, odlukama, da što više putujem i da definitivno svaki dan iskoristim maksimalno. Pa eto, tako bih rekla za početak.
Pa ja bih više razmišljao u nekom smislu dugoročnih ciljeva, da želim da se ostvarim kako u nekom smislu karijere, tako i u smislu porodice.
Ja vam želim sreću u vašim maštarijama. Jedna i druga maštarija, to jest više maštarija, su jako ozbiljne i želim i da proputujete i da se ostvarite u porodici. Tako da mislim da su jako bitne za život i mladih ljudi, a i kasnije kada ostarimo i sve te stvari, da se što više putuje i da se planira o nekim ozbiljnim stvarima. A da li vi dočekujete novu godinu?
Pa da, ja sam prije par dana došla iz Ljubljane, pošto tamo studiram i boravim u nekom proteklom periodu već unazad 3 godine, tako da dočekujem je ovdje sa društvom u svom gradu, tako da eto.
Izabrala si da se vratiš ovdje za novu
godinu?
Da,
definitivno.
Svaka čast.
Pa što se tiče mene, nekako naše društvo, uvijek dočekujemo novu godinu, ali to nikad nije nešto sad posebno, nego obično se samo okupimo u stanu i to bude druženje, tako da ne pravimo ništa sad nešto preveliko, ali nama bude lijepo.
Pa meni su nekad te kućne varijante puno bolje nego izlasci ili dočekivanje na trgu, ali nekako imaju svoj čar. U koroni smo možda se više okupljali u stanovima, kućama, ali opet je sad to izgubilo na značaju i većinom se svi nalazimo u kafićima, izlazimo, mislim, bar mladi ljudi, tako da te kućne varijante stvarno imaju neku posebnu čaroliju. I
pa
ja ih najviše volim i ja ću isto tako.
Slažem se, da.
Od dnevni žurki pa na večer, na spavanjac kući. A šta biste iz stare godine ponijeli sa sobom, a šta ostavili u 2025.
Pa definitivno sve što se dešavalo u ovoj protekloj godini ima neki smisao i neki razlog, jel, što je to baš tu mene zadesilo, došlo ili otišlo. Međutim, šta bih ostavila? Pa možda samo te neke malo tmurne dane ove godine protekle. U mom životu ih je bilo malo više nego inače, pošto sam ja inače jedan pozitivac i u svemu tražim tu neku veselu stranu, ali ostavila bih definitivno tu, a ponijela malo više motivacije sa sobom i eto.
Zovemo sunce u 2026. I samo da nam je toplo, vruće i da sija iznad nas što manje tmurnih dana.
Tako je.
Pa ja bih rekao za mene, u ovih zadnjih godinu dana dosta stvari se dešavalo i nekako ono što bih ponio u novu godinu jesu zapravo ljudi novi sa kojima sam se zbližio, jer je bilo dosta, stvarno dosta novih ljudi s kojima sam se i upoznao i neke koje sam znao, samo nisam toliko imao komunikaciju sa njima. A sad su mi postali jako bitan dio života, tako da mislim da je to nešto što bih prenio u novu godinu.
Autobus zovi za ljude da pređu, ako ih je puno. I ja bih voljela da sa ljudima, mislim, nisam puno stekla novih poznanstava u 2025. To jest, ja sam poznanstava, ali ne prijateljstava, jer imam jako puno i njegovala sam više ova stara prijateljstva, tako da želim isto i za moje prijatelje jedan veliki kamion, da ih samo prenesemo i samo da to sunce sija iza nas, da bude sve lijepo, a tmurno da ostane u ovoj 2025. A da li vas je prošla godina nečemu naučila?
Pa definitivno jeste. Nekako imala sam te neke prekretnice u životu u ovih proteklih godinu dana, pa naučila me da što više budem svjesna onoga što imamo u momentu i da koristim, da ništa ne ostavljam za sutra ili za kasnije ili kao doći će moment. Mislim da je moment definitivno sad, odmah, i da ne trebamo razmišljati kao a šta bi bilo kad bi bilo, da li možda treba ili ne treba, definitivno upustiti se u sve, probati se i... To je ono što je mene naučila ova godina.
Morat ćeš i mene naučiti za sljedeću godinu, jer iako ja živim u momentu, ostavljam neke stvari za sutra i baš ja sam neko ko voli horoskop, ali onaj pravi horoskop, više da usporedim osobine određenih znakova, ne vjerujem, onaj dnevni, i baš sam sada gledala svoj za 2026. Imam aplikaciju i tu mi je dalo ovaj porukicu da kao vježbe neke koje trebam da uradim, te zadatke, pa makar trajali 2 minuta, da ih ne ostavljam za sutra, a ja dosta, dosta imam tu naviku da eto, ako mi nešto ne oduzima puno vremena, znam da mogu sutra, pa neću ni sutra, onda ću preko sutra,
da.
Tako da ja sebi to želim da naučim u sljedećoj godini.
Vježbat ćemo.
A čemu je tebe, Danilo, naučila prethodna godina?
Pa ja mislim da je ono što sam najviše primijetio jeste da se trud stvarno isplati, zato što, znači, tokom ove prošle godine stvarno dosta sam i vremena i energije ulagao u neke stvari i često se činilo da to možda i nema smisla i to, međutim nekako pa rekao bih već od polovine, ali sad nekako na kraju godine najviše vidim zapravo da se taj trud prepoznaje i zapravo da se nagrađuje nekako, što mi je jako drago jer znam da nije sva ta energija i vrijeme otišlo uzalud.
Sigurno, sigurno i uvijek to dođe na naplatu, ako ne u momentu ili ne u toj oblasti za koju se trudimo, ispolji se u nekim drugim stvarima, ali tebe su ove godine pratile i neke nagrade, to sam čula.
Pa jeste, na fakultetu ja i nekoliko kolega smo radili istraživanje, prijavili smo ga na STES, to je, najmo reći, naučni skup za studente i dobili smo nagradu za najbolje istraživanje i to je jedna od stvari za koje sam rekao, jer na fakultetu se stvarno prepoznalo, mislim, i ne samo što se prepoznalo kao najbolje istraživanje, nego što je i bilo je nagrađivano od strane dekana, kao za, dobili smo nagradu za najaktivnije studente i, mislim, drago mi je kad se vidi da ono što radimo, da to neko stvarno cijeni.
Da, ja sam imala priliku da ove godine malo više pratim rad tvog fakulteta, Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i stvarno podržavaju studente, pored isto mog fakulteta koji je jedan od jači po tom pitanju. Nadam se da u sljedećoj godini će i ostali neki fakulteti da se pridruže, bar na teritoriji našeg univerziteta, jer ta podrška studentima jako, jako znači i nekako su nam vjetar u leđa da radimo nove neke stvari, da se bavimo, da istražujemo, da pravimo radove, takmičimo se i to mladim ljudima puno znači, a možda ti dekani i neki stariji ljudi koji rade na fakultetu, profesori, ne osjete u momentu koliki je to nama značaj, a toliko nam znači i toliko nam nekad samo treba malo da se pokrenemo.
Apsolutno, mislim, dovoljno je samo da imamo neku malu podršku i onda to može dovesti do baš velikih stvari. Da.
Pa u svemu životu je tako, sada smo dali ovaj primjer fakultet, ali mislim da sve u životu bez malog vjetra, bar ono propuha, da napravimo jedan korak, jedan korak je nekad dovoljno, samo da izađemo iz svoje zone komfora. A da li nova godina za vas znači novi početak ili je sve isto kao prije?
Pa kao što sam rekla već u početku, ne volim da postavljam sebi neke ogromne ciljeve i kao da pišem, na primjer, neki spisak, što vidim da je danas trend.
Vision board, ne praviš. Da. Za starije, da objasnimo što je vision board. To je sad postao trend zadnjih par godina, da, na TikToku, većinom društvenim mrežama, gdje mladi ljudi stave slike, stvari koje žele da ostvare, odnosno, ne znam, da kupe, od materijalnih do nekih putovanja, do nekih ambicija, i onda to stave da li na svoj zid ili stave na pozadinu telefona i tako manifestuju da se to ostvari. Ja to do sad nisam radila.
Da, također nisam. Nekako više mi to stvara pritisak.
Da, da.
Ako
se ne ostvari,
da.
Kako
nije? Pa to nije dio moje neke te novogodišnje euforije. Jedino što praktikujem kao taj prvi famozni od tad da krenem, ne znam, sa nekim odlukama, bolje ću da se hranim,
da,
više da.
Da
treniram, ali to ostane možda u toj prvoj, eventualno drugoj sedmici. Na kraju uvijek sve dođe na staro. Ali kao, mislim, ne nabijam, kažem sebi, taj neki pritisak i kao moram sad, nova godina, nova ja, mislim da zatim nema potrebe, već se nekako pustim da se posluži kako već je planirano i predodređeno.
Pa ja bi se više manje složio sa ovim, isto ne mislim da je to kao nova godina, novi ja. Mislim da je samo taj neki kao početak, može biti ok da se jednostavno sumira godina i da se vidi gdje smo griješili, šta treba mijenjati i gdje smo bili dobri, ali da sad kao da je nešto magično, kao da će se sad sve promijeniti, ne gledam u tom kontekstu.
Nemamo svi čarobni štapić da to krene od prvog. Mislim, kamo sreće da krene na dobro. Ja se nadam da će svima krenuti, svima to želim, ali neke stvari ipak povučemo, koliko htjeli ili ne htjeli, iz te prethodne godine tu su i ne možemo da pobjegnemo. To mogu biti neke naše osobine. Čisto se i ne promijenimo, želimo da se stvari mijenjaju, a mi se ne mijenjamo.
Da.
Mislim da mi najviše i povlačimo te neke i navike i sve što nas prati iz prethodnih godina. A šta vas najviše šokira kada sumirate godinu?
Pa nisam mnogo o tome razmišljala, međutim, šta me najviše šokira, pa nekako, više kad razgovaram s ljudima s kojima provodim vrijeme, pogotovo sad kako sam odvojena od kuće, pa kao živim sama, odrasli ja sam, iz njihove perspektive ja to ne primjećujem, međutim šokira me tako kad se, ne znam, vidim sa bakom, dedom, pa razgovaram onako nekog vremena, pa mi oni onako skrenu pažnju, znaš, primijetili smo da si sad, ne znam, odlučnija, da si u tim nekim kao osobinama odraslija, zrelija, e, to me šokira jer ne primjećujem ja to iz svoje perspektive, međutim obraduje me ako je to već tako, nije uzaludno onda, jel, što sam promijenila tako život, otišla, napravila neki ozbiljan preokret u ovoj, ne mogu reći sad prethodnoj godini, ali u prethodnih par.
Tako pa da, ti i ja se znamo iz djetinjstva i drugarice smo već dugo, tako da ja mogu da se složim sa tvojim sa tvojom porodicom, jer stvarno se to vidi i bila sam u Ljubljani kod tebe, vidjela sam i kako tamo funkcionišeš i stvarno već spadaš u odrasle osobe, koliko god da si mlada i koliko god da ja volim da njegujem ove naše godine koje, iako više nisu tinejdžerske, nekada se svi osjećamo kao tinejdžeri, ali stvarno imaš toliko dobrih elemenata, baš da si to i odlučnija i odraslija, stvarno si pravi primjer mlade osobe.
Hvala,
hvala. Pa ja bih rekao da me najviše šokira koliko se zapravo stvari izdešavalo i koliko se promjena desilo i koliko sam se ja promijenio samo u zadnjih godinu dana. Mislim, evo samo za primjer, dosta mog društva sa kojima sam ja najviše vremena provodio, od nas šestoro, troje ih je otišlo u inostranstvo da studira i s jedne strane to ono kao drago mi je zbog njih i u isto vrijeme mi je žao zato što se sad ono, mislim, manje se viđamo i to, ali recimo kad sam pričao sa sestrom o tome, ona je baš rekla kao ok, da, možda jeste to tužno, s druge strane i bogatstvo imati prijatelje svuda po svijetu.
Upravo, apsolutno. Upravo. I to nas nekako i gradi, nas, ta prijateljstva koja i opstaju iako su prijatelji daleko, a opet su srcu nekako blizu.
Naravno.
Mene najviše šokira kako ovo vrijeme prolazi, jer ova godina mi je tako proletila, ne mogu da zamislim kako je starijim ljudima kojima tek leti vrijeme, ali evo ja skoro već godinu dana sam ovdje na radiju i vodim Maštarije, to mi je sama pomisao da je ovo 48. emisija, da sam imala oko 100 gostiju, već mi je stvarno previše brzo prošla, ali opet uživala sam, tako da možda me najviše šokiralo što sam se dobro snašla u ovom polju.
Mi u to nismo sumnjali.
Jer me jako plašilo, eto, prije godinu dana, tačno kada sam se spremala za prvu emisiju, jako me plašilo kako će to izgledati i da li ću imati goste, da li ću imati teme, ali nekako ide svojim tokom i drago mi je da ste i vi ovdje sa nama danas, da malo podijelimo i ovu prethodnu godinu, a i ovu koju dolazi. Pa mene zanimaju vaše novogodišnje odluke ili ciljevi.
Pa moja novogodišnja odluka, pomenula sam da ne volim da tako nabijam ono u smislu neke te parametre, moram ovo, moram ono, međutim ono što definitivno moram i što je moja odluka da što prije položim programiranje na fakultetu, to je neki predmet taj koji me vuče i nikako da ga se riješim i oslobodim. Imala sam tri vrste nekog programiranja i nekako sam se izborila sa ova dva, još jedno mi je ostalo, tako da kao ako ništa nema ih više tri, da, tako da to mi je, eto, nek bude novogodišnja odluka, ali radim već na tome i u ovoj staroj, pa ću ako Bog da i u novo još više, tako da kad položim, doći ću da kažem.
Da, bit će tema o programiranju, molim te, dođi slobodno.
Biće žurka u centru grada, svi ste pozvani.
Jedva čekamo.
E.
Koji su tvoje, Danilo, novogodišnji ciljevi i odluke?
Pa ja isto ne postavljam baš ciljeve kao za početak nove godine, mislim, već sam rekao ranije, više nekako samo dođem, sumiram godinu i razmišljam onako negdje koje stvari bi se trebale promijeniti, ali sad kao da postavljam neke konkretne ciljeve. Postavljam ja ciljeve, ali to nije za početak godine, nego jednostavno imam neke ciljeve koje postavim kad god i onda se samo njih pridržavam.
Ja isto nemam ciljeve, ali zato što ih ne ostvarim. Previše krenem ambiciozno.
Pa ja više akcenat na ove dnevne ciljeve.
Da,
Danas mi je cilj da odradim to i kao okej.
Okay. Da, ali nekako kako imam puno obaveza, samo zaboravim. Samo mi prestane biti bitno jer mi dođu ispiti, dođe mi neke druge obaveze i onda to ode u neki treći, peti, šesti plan i zaboravim se vratiti na te ciljeve, odnosno odluke, tako da jednostavno krenem samo da bude šta bude, neka bude. Sve će doći na svoje. svoje i sve što dođe treba da se desi i ima svoj razlog zbog čega se desilo, tako da ne imam neke ciljeve, ali dosta ljudi krenu ambiciozno u tu godinu i sebi zacrtaju neke stvari koje precijene se, koje ne mogu za 5 godina da ostvare, kamoli u jednoj godini, da sad treniraju pa i isklesaju neko savršeno tijelo ili da proputuju 100 zemalja. A zašto se uopšte, Danilo, na primjer, naši ti ciljevi izgube tokom godine? Gdje mi grešimo najviše? Ti studiraš psihologiju, pa me zanima iz ugla budućeg psihologa.
Pa mislim da ima više razloga. Prvi, ja mislim, zato što taj početak godine i postavljanje ciljeva početkom godine zapravo daje neku veliku motivaciju. I motivacija nije loša stvar, ali motivacija jako brzo izgori. Kao što je ona rekla, ti ciljevi ono sedmicu, dvije i onda se vraća na staro. Motivacija je dobra, ali jednostavno nije dovoljna, nego je potrebno da se tu isprati nekom disciplinom. I isto tako mislim da je jedan od razloga što ljudi ne znaju postavljati ciljeve na dobar način. Kao što si ti rekla, znači ono, ok, sad nisam u životu trenirao i sad ću da neko savršeno tijelo izgradim za 3 mjeseca. Ne.
Do ljeta, raketa do ljeta.
Da. Negdje u psihologiji se jako često pominje ta smart metoda postavljanja ciljeva. U suštini samo govori o tome da kad se postavljaju ciljevi, da prva stvar, oni moraju biti realni. Znači, ono, ako vam je cilj da naučite novi jezik, a ne znate ni jednu riječ, ne možete očekivati za 3 mjeseca da znate.
Duolingo ne pomaže.
Da. Isto tako da cilj mora biti specifičan, znači da cilj nije hoću da budem uspješan. Mora se to jednostavno odrediti šta znači za tebe biti uspješan. Također mora biti relevantna, znači da je povezan sa nekim vrijednostima, da je nama stvarno stalo do tog cilja, jer ako je to nešto što mi eto samo mislimo da treba, iako nama nije važno, od tog cilja neće biti ništa. I dvije stvari koje ja mislim da su najvažnije jeste da cilj bude mjerljiv i vremenski ograničen. Znači, ako nam je cilj recimo da, evo sad u kontekstu treninga, da smršamo recimo 12 kila za godinu dana, što je negdje realan cilj, onda ćemo to podijeliti, ok, znači ja za mjesec dana moram smršati kilu i onda da se izgradi jednostavno plan na osnovu toga šta ću promijeniti kod ishrane, šta ću promijeniti kod treninga. I mora biti jednostavno vremenski ograničen, jer ako ne postavimo neko vremensko ograničenje, onda samim tim i nećemo se pridržavati te discipline. Ali opet treba biti fleksibilan, jer ne možemo sad ono očekivati od sebe da ćemo svaki dan moći ispoštovati, uvijek će se jednostavno nešto desiti i to ne treba da nas nekako demotiviše, nego jednostavno sljedeći dan idemo na novo.
Divno si sve to objasnio i kao kod tebe slušam, stvarno djeluje kao da je to sve tako lagano, kao da to sve tako ide, a zapravo samo oni koji su probali znaju kako je teško. Mislim, 12 kila zvuči puno, ali kad ti gledaš za mjesec dana jedna kila, pa drugi mjesec druga, to stvarno kao djeluje kao da nije teško. A mislim, ljudi koji se bore uopšte sa svojim navikama, ja sam jedna od tih koja stvarno uvijek mi se, ja sam taj tip koji se uvijek nešto desi pa se demotiviše mi, onda malo odustanem od ciljeva. A zašto stalno sebi obećavamo stvari od ponedjeljka, od 1. januara, od kraja sedmice? Zašto moramo imati taj kao ponedjeljak jedan u životu da krenemo, ne sada u ovom momentu?
Pa mislim da je to isto sa tog nekog psihološkog aspekta, jednostavno taj neki početak jednostavno predstavlja neku kao prekretnicu, kao to je sad neka tačka i jednostavno je opet kao motivacija služi, nekako je lakše krenuti. A s druge strane mislim i da pomaže ljudima, jer znaju da imaju neke stvari koje žele ili koje treba da promijene, ali jednostavno im se ne da. I onda nekako to, krenući od ponedjeljka, služi jednostavno da se lakše nosi sa svojim neprijatnim osjećanjima, što zapravo ne rade nikakve promjene, pa onda to nekako to odlaganje kao ajde od ponedjeljka ću krenuti, jednostavno lakše pada ljudima. ono,
kao
psihički.
Kad krenem da učim, pa kao idem na pun sat, krećem u 8 i onda se zadržim na telefon. Pa
8 i 3 je pola 9. Tačno znam i vjerujem da slušalci koji su u našim godinama i mlađi koji uče znaju kako to izgleda.
Da.
A koliko je važno izgraditi rutinu na početku godine? Da li se taj temelj gradi na početku? Šta mislite?
Pa meni je lično rutina jako pomogla u smislu organizacije vremena i tih nekih mini ciljeva tokom dana, u smislu, važno mi je da uzimam, na primjer, suplemente radi nekog imuniteta, zdravlja i sve to. E, u tom nekom smislu mi je ta rutina jako važna, jer znam da ujutru kad ustanem, popijem čaj, pa onda uzmem sve to potrebno, doručkujem, pa sve ostalo kako ide. Tako da, meni je važno samo u smislu organizacije tog dana i nekako da sama sebi stvorim taj neki utisak kad sam obavila tu svoju rutinu, da taj moj dan ima neki malo smisao, da nisam tek tako protraćila vrijeme i mislim, eto, Danilo će se sigurno složiti sa te neke strane psihologije, taj neki meni, ne mogu reći, lažni osjećaj zadovoljstva, a bar neko mini nadahnuće da sam ja nešto napravila ako sam tu svoju rutinu ispoštovala, pa šta god to bilo. Tako da u tom nekom smislu rutina meni pomaže, ali kao, mislim da je važno jako. U smislu, ako već imamo neki cilj, onda moramo to ubaciti u sve ove segmente, kao što je on govorio, pa i tu rutinu da bi mi to nešto jel mogli i postići.
Da.
Ovako, ako stavimo u ladicu, hoćemo, ali malo sutra.
Pa ja se slažem sa ovim, jednostavno mislim da je rutina važna. Ja sam probavao svakakve, ajmo reći, rutine od ustajanja od 5 ujutru ili jeganja u 9-10, pa do nekih onako dosta fleksibilnijih. I jednostavno, mislim, ono što sam naučio jeste da je stvarno jako važno da se ima neka rutina, ali kao što sam već ranije rekao, da ona mora biti fleksibilna, jer uvijek u danu se dese neke nove stvari. Tako da, recimo, ja sam prije znao planirati onako od sata do sata šta ću raditi, ali mislim da to nije dobro, da treba postaviti rutinu i šta ja sve trebam uraditi u danu i kao što je Jana rekla da to bude povezano sa našim ciljevima, ali da opet ima prostora za fleksibilnost.
Da, mislim da se treba napraviti balans između planova i improvizacije, jer ja prva kada napravim planove dosta me poremiti, eto, ako sam isplanirala to od sata do sat, čim jedan sat propadne, svi ostali mi se pomjere, sve ostale obaveze, tako da me jako tu hvata panika. Tako da mislim da se treba i taj neki balans, da ostavimo i prostora za te neke nepredviđene okolnosti.
Apsolutno.
Slažem se.
Sada ćemo napraviti malu pauzu od našeg razgovora u Zlatana Karića i Dark Love. All of your life you've been struggling to find a beat. Drummers were drumming and you had to find your feet, yeah. You believed in life when it's true it was in beneath. Oh no. All those in favor cast a vote for their defeat. I love you.
11:34 se vraćamo u emisiju Maštarije i maštamije. Današnja tema je Nova godina, novi mi. Ako ste se sada uključili, sa nama su tu Isidora i Danilo i pričamo o novogodišnjim i odlukama, rutinama i svemu što nam dolazi u ovoj predstojeći 2026. godini. Pričali smo malo o tim rutinama, a koliko nam zapravo influenceri stvaraju pritisak da nam godina treba izgledati savršeno, da je ona puna bogatih destinacija, također da su te rutine najbolje uvijek usklađene od minute do minutu. Koliko nam oni nameću pritisak?
Pa iskreno, gledajući od sebe kad krenem ili od, na primjer, ja sam eto u mojoj porodici ta najstarija sestra, pa imam tu klince na koje onako da se obraćam pažnju, ja sam već uspjela da se sa tim nekako izborim. Mislim, ne mogu reći, nisam imala nikad neki ogroman problem, ali sam hvatala i sebe da se upoređujem s tako nekim ljudima i da postavljam sebi neke ozbiljne te ciljeve upoređujući se sa njima, kao vid kako on mogu, mogu i ja. Međutim, malo je to nerealna slika i kao evo ja sad već znam da je to tako i upoređujem se samo sa sobom od juče. Međutim, mlađi, ta djeca pogotovo, mislim da baš imaju veliki problem sa svim što dolazi danas od malog djeteta koji nosi telefon, a mi smo se kao ono igrali u parku, kao da sad ja imam 50, ali stvarno je tako. Mislim da je to opasno jako da se upoređujemo s bilo kim i da, ne znam, u svoj život ubacujemo na silu te neke i rutine i te wish liste popularne danas i nekako je sve to malo nerealna slika i baš može te klince pogotovo onako ubijete u pojam, čovječe, kao što ja ne mogu ovo, što ja nemam ovo,
što ja ne izgledam tako,
apsolutno nerealna slika. Mislim da je jako opasna i roditelji trebaju na to dosta obratiti pažnju i razgovarati sa svojom djecom i nekako raditi na tom njihovom samopouzdanju da to ne bi ostavilo na njih neku, ne daj Bože, posljedicu. Tako da mislim da koliko ima dobrih strana, isto toliko i loših, i da treba baš obratiti pažnju šta da sve to nosi danas.
Ja mislim da je isto problem što u suštini sad bilo ko može doći i snimati takve stvari.
Absolutno.
Da, jako često ljudi snimaju kao neke rutine, kao kako da se ostvari neki velik uspjeh u životu, a mislim to su ljudi koji su sami jedva uspješni, znači da, bilo ko može
ili
da dođe
ili je neko već na tu poziciju gurno dao im veliki vjetar u leđa, da. I to mi je strašno jer oni postavljaju standarde ljudima,
da.
I uvijek ti misliš, ja ako je on mogao, on ispriča priču, ja sam došao iz bijede i siromaštva, kao svi možemo.
Ma,
a puno toga ima u pozadini te priče koje mi ni ne znamo, a ljudi samo se postave kao što ja nisam to. Uvijek je to pitanje što ja nisam to, nebitno da li je to taj uspjeh, da li je to neka destinacija, da li je, zašto ja ne izgledam tako, zašto ja kad se probudim ne izgledam savršeno, da mi koža sija, a raspadam se ujutru, a ovaj influencer izgleda savršeno. Mislim da to baš povlači puno pitanja i da je, treba se raditi sa mladima. Kada gledaju taj sadržaj, ne treba im ograničiti možda, ali im treba objasniti da to nije sve kako se predstavlja.
Svakako mislim da roditelji moraju biti upućeni u to i kako djeca njihova, mislim, koriste svoje vrijeme i ko im onako drži te neke lekcije i to što su danas sve nam je dostupan raznolik sadržaj, kako djeca to filtriraju u svojoj glavi i biraju i posljedice ozbiljne, mislim, to može ostaviti, tako da mislim da treba biti u toku sa svim tim, ali ozbiljno pristupiti zadatku i objasniti djeca da je to možda samo taj filter kao što imamo na tim društvenim mrežama od Snapchata i nadalje.
Apsolutno, sve je kroz filter.
Da.
I neke stvari koje ne očekujemo da će tako izazvati takvu pažnju, opet, koje želimo da budu realne, opet prođu kroz neki filter. Jer svako to doživi na svoj način, pogotovo jer svi kačujemo slike kada smo srećni i u nekim našim najljepšim momentima. I ja volim tu estetiku interneta, prva ja ne bih htjela da se slikam kada sam tužna, niti to želim, ali mislim da trebamo i osvijestiti se da nije uvijek sve tako.
Slažem se, da.
Vratit ćemo se malo na novu godinu. Da li dočekujemo novu godinu jer se toliko radujemo tom novom početku ili je to samo navika i običaj?
Pa ja mislim da je to danas, pogotovo ovo neko skorije vrijeme, postao baš neki ozbiljan trend i meni se to nimalo ne sviđa, u smislu volim provod, volim društvo i muziku i tražim u svakom danu neki razlog za slavlje od ovih danas naših navika, idemo na kafu, idemo. To, na primjer, u Sloveniji nije baš tako što primjećujem kod mladih, nešto se sve dogovaraju 7 dana unaprijed, pa mogu, ne mogu, pa svi na otuđeni su ljudi. Ja volim stvarno da sjednem, da izađem sa društvom i da nađemo neki razlog za slavlje, ali nova godina kao nova godina, mislim da je to postala baš ozbiljna onako neka zapadna kao kako bi rekla, trendi, neka ta rutina i to kao mora se, da smo svi glamurozni, da, da mi napravimo za Boga neko ludilo od tog dočeka.
Da se toliko radujemo da. Toj godini, onda opet bude loša, da. Pa onda krivimo. Što da. Je loša, mi je tako dočekiva.
Apsolutno, da sutra kada ustanemo kao, wow, gdje je sad onaj glamur i da. Ono sve. Tako da, po meni to nije baš ovaj sve idealno, mislim da, da više treba njegovati ovo u, u, u nekom svom užem krugu, ljudi koji su tu bili s tobom tokom čitave godine, s njima to proslaviti, a ne kao idem samo na neko elitno mjesto da me svi vide, da sam ja potrošio mnogo novca, da sam se obukao najbolje, najskuplje i sredio i to mi se ne sviđa nikako. Mislim, kao izađem i ja, ali ne nabijam se taj neki pritisak, kao moram sad se spremati 3 mjeseca unaprijed za novu godinu da ja budem wow taj dan, a posle kao nema veze kakva da sam. Tako da da,
slažem se skroz sa tobom.
Ja se, ono, potpuno se slažem sa tim u suštini. Mislim da je taj slavljanje nove godine nekako više postala navika. Mislim da ljudi nekako u posljednje vrijeme sve manje na to gledaju kao stvarno neku priliku za promjene, novi početak i to, što ima negdje i dobre i loše strane, ali mislim da je sad više to samo kao navika da se to jednostavno mora slaviti.
Da, zašto svi odjednom osjećaju da moraju biti toliko srećni i euforični za, to, za taj doček nove godine?
Pa ja mislim da to je prva stvar zato što eto, postala je toliko navika da se slavi, da jednostavno se osjeća pritisak iz druge strane i nekako društvo, nekako postavljaju se norme jednostavno da se za novu godinu i mora biti srećan i da se mora slaviti zato što vidite da svi izlaze, svi imaju neke planove.
I za reprizu, i za 30, i za dnevnu žurku. To je jedno 6 žurke oko jednog datuma koje se vrte.
Apsolutno, i još pogotovo i društvene mreže koje ono, stalno postavljaju neka slavlja i kako su ljudi srećni. I to je onda ljudi jednostavno imaju potrebu kao da, da se moraju osjećati srećno i da to mora biti neko odlično slavlje. Što apsolutno ne mora. Mislim, emocije ne prate kalendar, ne mora, ne mora osoba biti srećna.
Rezervišite svoj datum, još malo par nestalo. Ja kad ne rezervišem, onda se dovedem u situaciju da kao budem ono kao na momenat tužna, joj što nisam ranije se javila, nemam sad 100 da. O čemu pričamo, mislim ja sam kao jači lik, jel sad što će otići negdje taj dan i biti na žurci na centralnom mjestu, o čemu pričamo, mislim.
Upravo, upravo, a da li mislite da nova godina potisne neke druge praznike poput Božića? U našem narodu se slave i te slave, da li većinom bude akcenat na toj novoj godini, a manje na Božiću i nekim običajima našim?
Pa generalno mislim da da, kod mladih, da se više na to ulaže i zalažu se da taj dan budu wow i da onda pričaju posle gdje je ko bio šta kako. Međutim, krenuvši od sebe, meni je i dalje i mislim, radim na tome da do kraja mog nekog tog života bude akcenat više na tom Božiću i definitivno mislim, moja porodica je Bog hvala stvarno velika i svi se slažemo i mislim, to eto nek bude i ljudima jedna od ono, nekih novogodišnjih odluka da rade na tim porodičnim odnosima. Meni je ti naši vjerski praznici, jel te Božić i Vaskrs, to mi je ono jedino čemu se stvarno istinski radujem i što i nemam potrebu uopšte da prikazujem ni na tim društvenim mrežama u nekoj mjeri i nekako što sam starija sve više postajem toga svjesnija i odlazimo svi mislim u tu našu porodičnu kuću i tu su od starih do mladih generacija i stvarno po mom i krenuću od mene to mi je, ne dozvolim da mi ovi trendovi što se nalažu na nekako potisnu tu istinsku neku sreću i zadovoljstvo što mi pružaju ti praznici malo emotivniji i malo više okrug porodice. Da.
Da, mislim da se tu tamo vidi razlika šta je neki trend i šta je ono pravo istinsko, jer iskreno se ne može lažirati, ne može se slagati, ne može se plasirati na društvenim mrežama na pravi način i mislim da tek tu, bar u našem narodu se stvarno vidi velika čar tog Božića. Absolutno. I tih običaja praznika koje mi vrednujemo na pravi način. Mislim, i tu ljudi znaju da pretjeraju i tu, u svakom naravno segmentu života naš narod zna da pretjera, ali mislim da se tu vidi ona prava ta porodična idila i šta smo mi zapravo i ko.
Da.
Ja se samo ne bi složio da nekako nova godina guši ove ostale praznike. Mislim da je samo stvar da se nova godina nekako više promoviše, ako da, bi to bila prava riječ. To. Mislim da ljudi, ako slave sad i Božić i neke druge praznike, mislim da je to isto važno, ali jednostavno ta nova godina je nekako... nju ljudi postavljaju na društvene mreže i to. I mislim da da može biti jednostavno jednako važno, da je samo stvar što je nekako ta nova godina više se plasira.
Više je fancy da se to pokaže.
Mora taj glamur da bude u prvom planu. A Isidora, ti živiš trenutno u Ljubljani. Kako se razlikuju tamo praznici, nova godina? Kako je tamo grad okićen za razliku od Banja Luke?
E, pa moram biti iskrena, ja koliko god živim već unazad 3 godine u Ljubljani, imam tamo i društvo i jedan dio i porodice, opet se trudim da što prije pobjegnem ovamo, u smislu ipak ovdje sam ostavila sve to svoje, jel, najvrednije, tako da ne razumijem se mnogo u to kako to sve tamo izgleda i funkcioniše, ali budem u tom prvom nekom periodu. Na primjer, ove godine nisam 100% sigurna, da ne dam sad neku pogrešnu informaciju, ali mislim da je svake godine na isti datum, 28. novembra, bar je tako bilo ove, u 5 sati se otvara taj njihov advent, to se tamo zove taj prižig lučk, to jest paljenje svjetala. Imamo ogromnu jelku u centru grada.
Ove godine se Andrea zove, jel tako?
Da, i okićena je sa mnogo tih lampica i to je, mislim, jedina njena dekoracija, međutim, toliko onako gusto okićena da to cijeli grad sija, imam osjećaj i kod mene kući da čak blješti od toga, i tako običaj neki, baš vidim da se djeca i klinci raduju. Ja nisam uspjela prethodne 2 godine da odem na tu manifestaciju baš tad u 5 sati da budem na trgu. Imala sam uvijek neke obaveze na fakultetu ili nešto porodično. I ove godine sam otišla i iskreno da vam kažem, nije baš malo jasna ta tolika za tim pomama i ta euforija. Saobraćaj u zagušenu gradu. Ljudi izleću iz autobusa, mole onog vozača da im otvori vrata na sred cesti, da trče na trg, da budu u 5:00 tamo. I ja sam upala u taj stampedo ljudi, došla sam na trg, ja kao izvadim telefon da snimim sve, da pošaljem mami, tati, i šta se desi, mislim, stoji gradonačelnik, mislim, grada tu na trgu ispod te jelke, ima onaj veliki taster kao onom, ja imam talenat, i broje 10-9 i kao svi na glas, ajde, to je lijepo, pritisne taj taster, upale se te svjetiljke svuda po gradu, krene kao advent, i ja sam u jednom momentu ovako stala sa tim svojim društvom i kao, i šta sad, je li to? Tako da mislim, malo čudno, ali je ok, lijepo, otvara se taj advent, tu je i taj bogati dječji sadržaj i kulinarski imaju, to mi se sviđa, svaki restoran u gradu onako koji je malo na glasu, da imaju već neku prostoriju, da je to nešto poznatije, imaju svoj štand i tu promovišu te svoje specijalitete, malo se više razlikuje nego kod nas ovdje u Banja Luci, malo je sadržajnije, ali opet nekako ne volim ja tu pretjeranu euforiju, moram ići na advent da probam sve moguće, ako to ne uradim, ja nema smisla moj život, tako da ono kao razlikuje se malo, ali u suštini sve je tu isto.
Da. Na isti kalup. A šta biste vi poručili turistima da obiđu Banja Luci?
Da obiđu Banja Luci?
Da, možda nas sada slušaju, puno je turista u našem gradu.
Jeste, slažem se. Pa, znate kako, ono što se meni sviđa u Banja Luci, što nije možda malo tako fancy, ali jako je prirodom bogat naš grad, Bogu hvala, mislim, ja imam eto priliku da idem i tamo u Bijeljinu i to što nije baš takav slučaj, tako da po meni treba i malo da odmaknu i od one gungule u centru grada, tu naravno slikajte se i kod dekoracija i zgrade blizanci i sve je to predivno, međutim meni se dosta sviđa, pogotovo sad kad je ovaj snijeg, ako Bog da bude u nekom narednom periodu, to ono naše Banj Brdo, šetalište, pogled na grad, sad su gore ono super uradili onaj plato,
da, tako samo da zima turiste ne spriči, da se popnu gore, popnite da, se, super tako, trening. Da,
malo priroda, alko, Banja Luka i ti sportovi, to sve kao ok, tako da. Ali Banja Luka je stvarno lijepa, sretna sam što živim tu.
Da, isto mislim da zavisi ono šta želi da vide, jer u centru isto imaju te neke kućice kao Zimzograd ili Zimzobal, kako se već zove, ove što je zanimljivo, ali ja više volim ovu neku prirodu, a sreća je što Banja Luka, iako je grad, na 20 minuta pješke u bilo kom smjeru vi već možete izaći u prirodu.
Iz gradske guzve.
Apsolutno, da.
Auta.
Da, što je jako lijepo.
Toliko se stvari može obići pješke i mislim da je to i nekako čar našeg grada. A sada ćemo da odmorimo uz jedan vrhunski espresso. Odnosno pjesmu Espresso sa Brine Carpenter.
približavamo se kraju naše današnje emisije i kraju godine. Ovih dana smo na Instagram profilu maštarije.rtrs stavili anketu šta za vas znači nova godina. Novi početak, zabava i slavlje, ista priča, novi datum ili nada u bolje. Oko 60 vas je odgovaralo na ovu anketu i 51%, što je više i od pola, su se izjasnili ista priča, novi datum, 26% novi početak, 14% nada u bolje i 9% zabava i slavlje. Šta vi mislite o ovom postotku?
Pa slažem se ja sa ovim, kako si već rekla, drugi datum, a isto sve. Da, slažem se s tim. Mislim, super, treba to biti i ta euforija i nove odluke i sve, ali u suštini su...
Da budemo i realni, da se ništa neće puno će promijeniti, nažalost.
Da.
I također postavili smo pitanje koji su vaši novogodišnji ciljevi. Mi smo pričali o našima, da vidimo šta kažu i naši pratioci. Rada kaže sreća i zdravlje. Strahinja kaže osamostaliti se. Želim ti sreću, Strahinja, da se osamostali što prije. Marija kaže raznovrsnije kuvanje. Da, to svi želimo, pretpostavljam. Mišo kaže 40 godina sa svojom tetkom i da se svi ostali sinovi ožene. Pretpostavljam da je već 40 godina u srećnom braku, želim ti, Mišo, sreću da ti se i sinovi ožene. Pavle kaže isti kao svakodnevni. Luka kaže još jednom gostovati u maštarijama. Pozdrav za Luku, zvaćemo ga opet
veliki
u emisiju.
Pozdrav.
Drago mi je da mu je bilo lijepo. Jelena kaže da počnem trenirati. Razumijem te, Jelena, skroz. Još jedan Luka kaže nemam ih, jedino da nije gore no što je sad. Eto to.
Bravo, Luka, samo pjesnički.
Pjesnički, skroz, lirično, samo da nam ne bude gore nego sad. Tijana kaže zdravi život i više vremena za sebe. Nadam se da će svi posvetiti malo vremena sebi u ovoj u godini koja nam dolazi. Nikola kaže fakultet i posao. Zalužani Banja Luka, tako se zove profil, kaže 100 ciljeva. E, želim vam sreću na 100 ciljeva.
Maj 101 Zalužani, molim vas.
Ana kaže da bude manje stresa i više pozitivne energije u sljedećoj godini. E, to je to što i ja vama želim u narednoj godini. Tako, hvala vam što ste gostovali danas.
Zadovoljstvo je naše.
Apsolutno, hvala tebi.
Želim i svim slušaocima da ostanu sa nama i u narednoj godini i da ovaj doček proslave na najljepši mogući način, također i da naredna godina im bude puna sreće, zdravlja i ljubavi, jer to je nekako i najbitnije. Zapratite nas na Instagram i TikTok profilu maštarije.rtrs ukoliko niste, a sada slušamo Detour, kako sutra izgleda. Hvala vam na slušanju.